Assalomu alaykum Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana Navruz bayrami arafasida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Sistematik ilohiyot bu so'z sizga xuddi teologik institut va ilohiyot maktabida qo'llaniladigan so'z kabi ishtilgan bo'lsa ajab emas. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bunday deb o'ylashingizda jon bor. Shunga qaramay bu fan masihiylikni yanada yaxshiroq tushunmoqchi bo'lgan masihi uchun juda qiziqarlidir. Sistematik ilohiyot bu nom bilan atalishining sababi shuki, bunda iymon haqiqatlari va ta'limotlar sistematik tartib asosida sarlavha va mavzularga bo'linadi. Ba'zan bu fanni dogmatika deb atashadi, chunki unda masihiylikning ma'lum bir mazhabi ta'limotlari tartibli tuzilishda taqdim etiladi. Bu fanning maqsadi iymonimizning butun jabhalarini hisobga olgan holda masihiylar iymonini butun bir ta'limot tizimi sifatida aytib berishadi. Biz Xudo haqida, insonning o'limi haqida, qutlug' kechlik va jamoatdagi xizmat borasida nimalarga ishonamiz? Sistematik ilohiyot masihiylik iymoni nima degan savolga javob berish uchun qilingan harakatdir. Masihiylikdagi ba'zi mazhablar, ya'ni denominatsiyalar muhim bir tarixiy davrda o'zlarining iymon e'tiroflari shahodatini tuzganlar. Ular o'z o'rnida sistematik ilohiyotga asoslangan. Anglikan jamoati o'zining dinning 39 maqolasiga 1562 yil, Presbiterian jamoatida Westminster iymon shahodatiga 1648